Cuvintează, Părinte, de bine vestitorul Sfinților Apostoli și Evangheliști Matei și Ioan.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Sfinților Întotdeauna Apostoli și Evangheliști Matei și Ioan, să-ți dea ție cei și nevestei cuvântul de multă stăpine Evangheliului Hristos Fiul, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Matei și Ioan, citire. În vremea aceea a venit Iisus în Capernaum, el și mama lui și frații lui și ucenicii lui, dar n-au rămas acolo decât puține zile, cât erau aproape Paștele iudeilor. Și Iisus a suit în Ierusalim și a găsit în templu pe cei care ședeau și vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Atunci, făcându-și un biș de ștreanguri, i-a scos afară din templu pe toți cu oile și boilor, iar schimbătorilor le-a risipit banii și mesele le-a răsturnat. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici și nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicii lui că este scris, râvna casei tale m-a mâncat. Atunci iudeii au luat cuvântul și au zis, ce semne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus răspunzând a grăit, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns, în 46 de ani s-a ridicat templul acesta și tu îl vei ridica, și tu îl vei ridica în trei zile. Iar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese aceasta și-au crezut Scripturii și cuvântul lui pe care îl spusese Iisus. Zisa Domnul, pila aceasta, iată, a ieșit semănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el unele semințe, au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit, pentru că n-aveau strat de pământ adânc. Iar când a răsărit soarele s-au părit și pentru că n-aveau rădăcină, îndată s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au năbușit, iar altele au căzut pe pământ bun și au dat roadă, una 100, alta 60, iar alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și-or Fiului și-or Sfântului Duh, amin. Astăzi prăznuim izvorul tămăduirii, de fapt mai mult decât minunea, acele minuni nenumărate întâmplate la izvorul tămăduirii lângă Constantinopol, un izvor care avea binecuvântarea și arătarea Maicii Domnului și unde se tămădeau mulți și s-au tămăduit împărați și oameni simpli și dregători, veacul la rând. Mai mult decât această prăznuire în sine, prăznim astăzi pe Maica lui Dumnezeu și pentru rolul său și locul său în vremea patimilor și lângă crucea Mântuitorului. Și o prăznuim ca pe o tămăduitoare, așa cum crucea din obiect de tortură și blestemată a devenit cea care alungă demonii, cea care tămăduiește patimile, cea care ne însemnează și ne percetluiește cu toate virtuțile, așa Maica Domnului, prin toate cele pe care le-a petrecut și le-a trecut împreună cu Mântuitorul, s-a făcut dintr-un om cea mai presus decât îngerii și decât toată puterea și stăpânirea și ocrotitoarea și tămăduitoarea noastră. Și asta o știm cu toții și am simțit-o în viața noastră. În cele mai grele vremuri, în cele mai întunecate patimi, în cele mai dureroase zile, am apelat sau am strigat către ea și nu se poate să nu fie auzit, să nu fi îmblânzit măcar cât de puțin durerea și suferința și necazul care era peste noi. Și ea va rămâne și rămâne în continuare mare, tămăduitoare a trupurilor și a sufletelor noastre. Dar cea mai mare tămăduire pe care ne-o dă Maica Domnului este chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa cum în icoana Odigritria, călăuzitoarea, Maica Domnului arată spre Mântuitorul și spune pe El să-L ascultați, cum a spus anunța aceea din Cana Galilei, faceți ceea ce vă va spune El, ascultați-L pe El. Și de fapt asta e tămăduirea sufletelor noastre, urmându-i cuvântul spus de ea în Cana Galilei, ne tămăduim de toate durerile sufletești și de chiar și de cele trupești, pentru că oricine urmează Lui Hristos, prin credință poate dămădi orice, orice va cere, îi se va da Lui. Așa știm că Maica Domnului ne dă pe Mântuitorul ca cel mai mare dar și cea mai mare tămăduire. Și pentru că am început acum în Marțea Luminată să vorbim despre Evanghelia celor doi călători spre Emaus, a călătorii Mântuitorului cu cei doi călători, Luca și Cleopa, spre Emaus și toate cele ce s-au întâmplat atunci, și am vorbit atunci o primă parte și a doua parte în Miercurea Mare, în Miercurea Luminată de Sfântul Gheorghe, ne-a rămas o a treia parte din această Evanghelie, tocmai tămăduirea. Atunci am vorbit despre tristețea lor și despre starea lor de depresie, de deznădejde în care erau și spuneam că ne asemănăm foarte mult cu ei, cu cei doi, Luca și Cleopa, care mergeau pe cale. Vorbeau despre Dumnezeu, cum și noi vorbim despre Dumnezeu și știm despre El. Se întrebau multe, dar erau necăjiți, triști, supărați, deznădăjduiți. Și am spus atunci câteva obârșii al acestei tristeți. Le-am descoperit așa minții noastre câteva izvoare acestor tristețe, acestei nemulțumiri, stări de cârteală în care erau aceștia doi și în care suntem și noi, care ne numim creștini. Și spuneam că astăzi o să vorbim și despre tămăduirea acestei tristeți, tămăduirea pe care Mântuitorul a adus-o și cum a adus-o. În primul rând, tămăduirea este Hristos, pentru că El a adus tămăduirea tristeților. Dar ce trebuie să avem noi ca Hristos să vină la noi? Ce trebuie să facem noi ca Dumnezeu, ca să-L recunoaștem pe Dumnezeu și să-L ținem pe lângă noi, aproape pe Dumnezeu? Pentru că și aceștia nu s-ar fi tămăduit dacă nu L-ar fi recunoscut pe oameni, sau oricum, dacă nu L-ar fi ținut aproape pe Dumnezeu. Ar fi rămas tot triști și tot necăjiți și cârtitori. Și mă gândeam și mă gândesc că primul lucru pe care trebuie să-L avem și foarte important și nu întâmplător, cred că s-a arătat Mântuitorul lor, deși erau și alții dintre cei 70 de ucenici, câți erau alții care și ei trecuseră prin această ispită și prin această tulburare a patimilor Mântuitorului și câți erau acum necăjiți și întristați. Dar ceea ce aveau acești doi oameni mai deosebit și pentru care Mântuitorul cred că li s-a arătat a fost că ei se întrebau. Nu, deznădejdea și necredința lor nu era totală. Ei se întrebau între ei. Nu credeau că totul poate fi doar atât. Că nu se poate să nu fie ceva mai mult. Nu se poate ca Dumnezeu, gata, să se fi terminat cu toate. Și erau necăjiți, erau triști, dar își puneau problema. Se întrebau între ei. Nu erau tristețe fără cuvinte, nu erau tristețe fără nădejde. Aveau umbră de nădejde, așteptau totuși un răspuns. Se întrebau între ei. Cred că lui Dumnezeu îi plac oamenii care se întreabă. În tristețea lor își pun problema. Întreabă despre Dumnezeu, încearcă să afle mai multe. Se gândesc în inima lor sau cu alții împreună. De ce mi se întâmplă asta? De ce mi s-a întâmplat aia? De ce am simțit așa? De ce Dumnezeu are numai a dat? Și măcar se întreabă între ei. Cred că este primul lucru pe care trebuie să-l facă un suflet, sufletele noastre triste, inimile noastre rănite, deznădăjduite, dezamăgite. Sunt mai multe ispite care, sau mai multe căi greșite pe care pot să o ia aceste inimi și aceste sufletele noastre rănite și dezamăgite și triste. Una este să devină ironici, să devină nepăsători față de viața duhovnicească și să-și vadă de vechea lor îndelenicire trupească, să-și vadă numai de cele ale lumii acesteia și Dumnezeu nu s-ar fi descoperit acestora. Dacă aceștia s-ar fi întors cu ușurință la casele lor, că toți erau de prin Galileea, nu? Aceștia doi puteau să plece spre casele lor cu grăbire, să zică, acum că l-au ucis pe Iisus Nazarineanu, care era din Galileea, o să ne caute și noi, galileenii, o să socotească că suntem secta lui, suntem oamenii lui, cum s-a și întâmplat, de fapt, și puteau cu grabă mare să fugă spre patria lor, spre Galileea, și să-și vadă de treburi și să se dea la fund, cum se zice. Cum fac hoții după ce fură ceva, nu fac nimic cu banii o vreme. Se duc acasă, stau liniștiți ca și nimic nu s-ar fi întâmplat, așa și ei ar fi putut socoti că noi nu suntem cu el. Ar fi fugit acasă, ar fi rămas în familie lor, n-ar fi știut nimeni despre ei, dar ei totuși rămăseseră acolo, era a treia zi și era tulburare mare în Ierusalim și mulți îl căutau dintre cei ce veniseră și mulți, cum și ziceau, n-ai auzit, toată lumea vorbește, tu singur ești străin în Ierusalim. Din zecile și zecile de mii de oameni care veniseră din toată lumea, toți știau ce se întâmplase, toți erau tulburați de ceea ce se întâmplase, toți se cutremurau sau râdeau sau ironizau sau puneau la îndoială sau se mirau sau își băteau pieptul sau oricum toți aveau o reacție față de ce se întâmplase. Nimeni nu era liniștit și ei n-au fugit. Asta e primul lucru. Și primul lucru, noi fiind în biserică și știind Scripturile, gândindu-ne din când în când la ele, la Mântuitorul, fiind dezamăgiți, fiind necăjiți, fiind triști, primul lucru și cel mai bun este să nu fugim. Și asta spun tuturor. Rămâneți. Rămâneți în Biserica lui Dumnezeu. Așa cum sunteți, triști, tulburați, neînțelegând, neștiind de ce trebuie să stați, că nu simțiți nimic, că ați fost dezamăgiți, că ați nădăjduit ceva și n-ați primit sau ați crezut într-un chip în Dumnezeu și nu l-ați văzut, nu l-ați cunoscut așa cum ați crezut. Rămâneți în Biserica lui Dumnezeu. Așa cum Zaheu a rămas pe cale, a rămas acolo unde știa că trebuie să treacă Hristos și Hristos a zis, Zaheu, dă-te jos. Astăzi trebuie să intru în casa ta. Trebuie să rămâi acolo unde știi că Dumnezeu poate vine, trece pe acolo Dumnezeu. Și ei au rămas aproape de Ierusalim. N-au plecat. Au rămas acolo, în preajma Ierusalimului. Și n-au fugit. Asta a fost primul lucru și cred că e primul lucru și la noi. Oricum am fi, în orice stadiu am fi, să nu plecăm. Cea mai mare greșeală, cum zicea și Părintele Sofronie, ucenicul Părintelui Siluan, el zicea, când pierzi harul, fă ceea ce făcea înainte de a-l pierde și el va veni înapoi. Cea mai mare greșeală este că atunci când pierzi harul și nu mai simți nicio bucurie să te rogi, nu mai simți nicio bucurie să mergi la biserică, nu mai simți nicio bucurie să, nu știu, să faci orice duhovnicesc, să faci milostenie, chiar să nu le mai faci. Asta e cea mai mare greșeală. Și să te apuci să trăiești o viață obișnuită, cum era înainte, să te întorci la vechiul tău fel de a fi, cu asta s-ar putea chiar să-L pierzi definitiv pe Dumnezeu. Ci nu. Tu fă ceea ce făceai când aveai harul și El va veni înapoi. Eu rămas alături de în Ierusalim. Au rămas pe acolo pe unde îi ducea Mântuitorul. A rămas prin preajma Lui. Și așa mort, cum îl știau în mormânt, ei vreau să fie în preajma Lui. N-aveau unde să se ducă. Așa și tu. Îl simți de multe ori mort în inima ta pe Dumnezeu, pentru că nu-L simți, că nu-L simți că-ți vorbește, nu simți că a făcut ceva pentru tine, dar tu rămâi acolo în preajma mormântului în care l-ai închis pe Dumnezeu, mormântul inimii tale, și nu pleca de acolo. Nu pleca. Asta e primul și mai important lucru. Al doilea este să-ți pui întrebări. Oare de ce? Oare de ce s-a întâmplat așa? Oare de ce Dumnezeu vrea așa? Nu se supără Dumnezeu de întrebări. Nu se supără. Gândiți-vă că Iacob s-a bătut cu Îngerul lui Dumnezeu și la sfârșit Îngerul i-a zis că te-ai bătut cu oamenii și cu Dumnezeu și ai biruit. Și Dumnezeu nu s-a supărat că s-a bătut corp la corp cu Îngerul. Nu s-a lăsat. Era, asta nu e un îndemn la luptă, eu știu, trupească cu Dumnezeu. Și așa cum nu s-a supărat de întrebările și de durerea lui Iov, care zicea, de ce, Doamne, de ce? Și Dumnezeu mai mult i-a dat lui dreptate decât la falsele îndreptățiri și falsele ajutorări ale lui Dumnezeu pe care le aveau prietenii lui Iov despre Dumnezeu. Ei ziceau că îl ajută pe Dumnezeu, că îl îndreptățesc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu mai mult s-a bucurat de Iov cu durerea lui, cu întrebările lui și cu sinceritatea lui până la urmă, decât de multe ori false îndreptățirile noastre. Așa că întrebările noastre atunci în vremurile grele nu sunt greșite, nu sunt greșite și durerea noastră și strigătul inimii noastre, fără să spunem cuvinte grele, fără să hulim, asta nu înseamnă dezlegare la hulă, ci să ne întrebăm cum și ei se întrebau. Și ei se întrebau. De multe ori, în vremurile grele, când simțeam că sufletul este mult mai aproape de cele rele decât de cele bune, nu mi-era greu să zic cuvintele demonizatului din Gadara, ce este mie și ție, Hristoase. Și mă foloseam. Zic că, ce e între mine și tine? Tu nu vezi că sunt numai pământ și numai cele rele le fac, iar tu îmi cer ceea ce rești? Asemenea, relație vie, aș zice, și cât mai sinceră cu Dumnezeu, cred că nu este plăcută Dumnezeu și nu este neplăcută lui Dumnezeu și chiar simțeam ajutor după aceea. Adică această reașezare a omului pe adevărata lui, adevărata lui măsură și adevărata lui micime, ăsta sunt, Doamne, de nu mă voi ajuta tu praf, sunt pulberea drumurilor. Nu este neplăcută lui Dumnezeu și aceste întrebări l-au făcut pe Dumnezeu să vină să le răspundă. De fapt, întrebările lor între ei și este primul cuvânt pe care îl pune Mântuitorul către ei. Ce sunt aceste întrebări ce le spuneți între voi, aceste cuvinte, aceste întrebări și de ce sunteți triști? Și începe Mântuitorul după aceea să le răspundă. Îi ceartă puțin și le răspunde. Deci, spuneam, prima tămăduire este chiar să nu plecăm din biserică și de pe calea lui Dumnezeu. A doua, să ne punem întrebări, să strigăm la Dumnezeu, să-L întrebăm pe Dumnezeu, că El va veni să ne răspundă. Al treilea, să fim cu ochii larg deschiși, mai ales la ceea ce nouă nu ne este firesc să numim că este de la Dumnezeu, mai ales la ceea ce ne este nefiresc să numim că este de la Dumnezeu, că s-ar putea Dumnezeu, prin ceea ce nu bănuim noi, prin ceea ce nu știm noi, să ni se descopere. Să nu stăm întorși numai spre noi și spre adâncul nostru și spre întrebările noastre, să așteptăm răspunsul la Dumnezeu, dar nu cum ne imaginăm noi că vine răspunsul. Răspunsul Dumnezeu vine cum nu ne imaginăm. Așa cum răspunsul la întrebările lor a venit de la un om și de la un străin care mergea cu ei, pe care ei nu și imaginau că poate fi tămăduitorul lor. Nu își putea imagina. Își putea imagina orice altceva. Nu știu, orice. Mai ales că văzuseră minuni mari făcute de Mântuitorul, dar nu un străin oarecare. Să vină să le spune lor, să le tălcuiască, să-i facă să înțeleagă. Asta nu își puteau imagina. Și totuși ochii lor au fost deschiși, urechile lor au fost deschise. Nu l-au oprit din primele cuvinte să zică, ce știi tu? Noi am fost ucenicii lui, am călătorit cu el, l-am cunoscut, ne spui tu cine ești, nu te cunosc. Puteau să-i zic așa. Pe de o parte, a treia tămăduire pentru sufletul nostru, a treia portiță spre tămăduire, după cele două despre care am vorbit, ar fi smerenia, pentru că trebuie să accepți că Dumnezeu îți poate vorbi prin oameni pe care tu poți să-i disprețuiești, în situații pe care tu în care tu să nu vrei să fii, în care te rogi să nu fii vreodată, Dumnezeu tocmai prin acele situații și în acele contexte îți poate vorbi. Și poate prin acei oameni, așa cum zice cuvântul și adevărul, Dumnezeu se rostește prin gura copiilor. Oamenilor simpli, a săracilor cu Duhul, pe care tu nu-i bagi în seamă. Și să ai ochii deschiși pe aceasta. Asta înseamnă și un fel de lepădare puțin de noi înșine. Și aș zice că e a patra, dacă nu chiar a cincea poartă spre tămăduire, o minimă lepădare de noi înșine. Că atunci când suntem în necaz, să putem să ne uităm în jur, să auzim și pe alt om, să vedem ce zice el, să avem o minimă deschidere și desprindere de noi înșine, ceea ce noi nu avem în necaz. Știți că în necaz suntem numai cu noi și cu noi. Nu ascultăm de nimeni și trebuie să ne tămăduim noi pe noi înșine. Să stăm noi acolo și să ne batem capul de masă și să ne batem pumnii în piept și să zicem ce facem, cum facem și să... Și pentru ca să-l asculți pe celălalt care tocmai vine cu tămăduirea, pentru ca să trăiești și să înțelegi o situație în care tocmai ești, trebuie puțin să te desprinzi de această tristețe a ta. Trebuie să ai o minimă care vine tot din smerenie. O smerenie prin care să nu crezi tu că ceea ce trăiești tu și ce simți tu e mai presus de orice. Noi avem această iluzie și această ispită să credem că ce trăim noi e centrul universului. Tristețea noastră e totul. Nimeni, pădurile întregi plâng când noi suntem triști. Cerul tot lăcrimează când noi suntem supărați. Nu! Să ai smerenia aceea să zici, nu, Doamne, să văd ce zice acest om, să văd ce mă învață această situație. Poate Dumnezeu îmi vorbește prin această situație. Poate Dumnezeu îmi vorbește prin acest om. Orice om, cel mai din urmă, poate să-mi fie mie tămăduitor și cale de tămăduire trimeasă Dumnezeu. Și Dumnezeu de obicei se smerește în lucruri prin lucruri și prin oameni care greu ai crede că prin ei vorbește Dumnezeu, așa cum n-au putut crede și nici acum nu cred mai mari pământului că un om smerit era Hristos, născut într-un trib al lui Israel, dintr-o fecioară de 15 ani, fără părinți, crescută pe la templu, a nimănui, căsătorită cu un bătrân, un asemenea, că Hristos poate coborâ într-o asemenea familie, într-o asemenea fecioară, El fiind îmbrăcat în haine ponosite, un tâmplar obișnuit, că Dumnezeu poate fi atât de smerit și totdeauna cei care nu pot să înțeleagă asta îi găsesc tot felul de că au făcut, cine știe că ar fi fost din cine știe ce neam, nu știu cui, că a făcut studii prin India, că a fost prin Egipt, în ascuns, până la 30 de ani, găsesc tot felul de soluții ca să-l să arate că era ceva deosebit, nu era ca un om obișnuit. Ba, era ca un om obișnuit. Și încă dintre oamenii cei mai simpli. Așa face Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu că să smerească cele înțelepte ale veacului acesteia și pe cei înțelepți. Cum zicea astăzi Evanghelia de la Utrenie, că s-a bucurat Hristos în sine, Dumnezeu în sine, când au venit cei 70 de apostoli și au zis, Doamne, și Duhurile ni se pleacă. Și El s-a bucurat într-un sine și a zis, te slăvesc pe Tine, Tată, Părinte al Cerului și al Pământului, că ai descoperit aceasta copiilor și ai închis-o pentru cei înțelepți, această înțelepciune a Ta. Ai descoperit-o copiilor, adică oamenilor simpli, cum erau ei, care veniseră să se bucurau, că și Duhurile li se pleacă. Erau niște păstori, pescari, agricultori simpli, toți acei oameni. Și ei aveau putere să stăpânească Duhurile, ei puteau să spună cuvânturile adevărurilor pe la marginea lumii, iar înțelepții nu știau nimic să spună și nu aveau ce să... Nu tăceau ca pești, nu aveau ce să spună. Și Dumnezeu se bucura de aceasta și îl slăvea pe Dumnezeu, pe Tatăl. Așa și aici, Dumnezeu va vorbi cum noi nu ne închipuim, ori pentru asta trebuie să avem puțină smerenie. Cine nu are această smerenie, nu simte, îl dă la o parte pe Dumnezeu. Cred că l-am dat la o parte pe Dumnezeu de mii de ori în viața noastră. A călătorit Dumnezeu cu noi în vremurile grele, în situații de criză, în deznădejde noastre, a călătorit și a vrut să ne ajute și noi l-am dat la o parte, zicând, cine ești tu să-mi explici mie? Cine e acesta care mă deranjează în tristețea mea? Cine este acesta care nu mă lasă nici acum când am și eu un necaz? Înțelegeți? Sau de ce Dumnezeu îmi dă o situație și un necaz peste necaz? Acum când am un necaz, iată vine o altă situație care trebuie să o rezolvi și ea cu greutăți. Și de fapt acea situație pe care trebuia să o rezolvi, un alt necaz care pare că vine peste necazul tău, era tocmai rezolvarea necazului tău, explicarea și înțelegerea lui. Dar tu ai zis, iată, Dumnezeu este neîndurător, dă necaz peste necaz și tulburare peste tulburare. Și acum când mi-e mai greu, tu mete pe omul ăsta să-mi ceară nu știu ce sau să-mi spună nu știu ce, acum și îl dăm la o parte pe Dumnezeu. Așa se întâmplă de nenumărate ori. După aceea, o altă portiță spre tămăduire pe care ne descoperă Dumnezeu este cunoașterea Scripturilor. Și nu cunoașterea Scripturilor și mai ales cunoașterea locurilor din Scriptură tămăduitoare, izbăvitoare, care ne deschid inima, o face să se reverse spre Dumnezeu. Și aceasta nu o putem face nici de capul nostru și nu mai citim Scriptura după mintea noastră. Ci în primul rând citind-o în explicarea Sfinților Părinți, cei care aveți timp și vă îndemn să faceți asta, mai ales de la Sfântul Teofil al Bulgariei, care vorbește foarte pe scurt, dar și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare, sau dacă sunteți și veți avea vreodată prilejul să fiți lângă oameni duhovnicești, oameni precum Părintele Rafael și alții, oameni lui Dumnezeu care pot să vă tâlcuiască în duh și în adevăr Scriptura și în care un cuvânt pe lângă care ați trecut cu nepăsare până atunci l-ați rostit de mii de ori din Scriptură, devine plin de viață. Pentru că el, acel om, e plin de viață și pentru că acel om îl trăiește și îl hrănește acel cuvânt și îl spune în duh și în adevăr, și acel cuvânt îl hrănește pe om și îl spune cu tot sufletul și acest cuvânt e plin de viață. Deci nu putem să cunoaștem aceste Scripturi așa cum le-a înfățișat Hristos apostolilor decât citindu-le de la Sfinții, în explicația Sfinților Părinți și mai ales în apropierea oamenilor duhovnicești sau ascultându-i pe acești oameni duhovnicești care sunt Evanghelii vii, Evanghelii trăite. Aceasta este o altă cale de tămăduire a sufletelor pe care o știți. Și cei care sunteți aici și mergeți la mănăstiri și căutați pe părinții duhovnicești, o cunoașteți această cale și v-ați împărtășit de multe ori din ea și v-ați tămăduit sfătește. O altă cale pe care Mântuitorul ne-a învățat, dar nu ultima și foarte importantă și fără de care cred că se pierde tot și aici să aveți mare grijă, chiar dacă aveți toate acestea de până acum, Dacă lipsește această cale pe care, de care voi spune acum, toate vor pieri. Milostenia, dragostea. Acești oameni, mergând pe cale, au ascultat, iar Hristos se făcea că merge mai departe. Se făcea care treabă și merge mai departe. Și aceștia au insistat, rămâi cu noi, că este spre seară, s-a plecat ziua, s-au gândit la durerea lui. Nu s-au gândit numai la durerea lor. S-au gândit la neputința lui, la slăbiciunea lui, la singurătatea lui. Le-a fost milă de acel om, nu știau cine e. Pentru că și-au dat seama de-abia după ce Hristos li s-a descoperit că le ardea inima în piept când le vorbea pe cale. Atunci încă nu se lămuriseră, nu erau încă clari. Acest lucru l-au făcut nu pentru folosul lor neapărat, ci pentru că le-a fost milă de acel om. Și spune să se ducă acum, unde? Alt sat e departe, la nu știu cât, ajunge, cine știe, când la miezul nopții. Nu, rămâi cu noi. Această milostivire, milostenie aceasta ca ultimă poartă, izvor de tămăduire, a dat putere tuturor celorlalte până atunci să îi hrănească cu adevărat. Dacă Hristos n-ar fi rămas cu ei și nu s-ar fi descoperit, tot ce s-a spus până atunci, toate aceste porți de tămăduire n-ar fi avut niciun rost. Toate aceste izvoare de tămăduire sfătească n-ar fi rodit. Holda sfetelor lor n-ar fi crescut. Deci milostenia, fără de milostenie, fără milă față de ceilalți, chiar dacă studiezi Scripturile, chiar dacă cunoști pe de rost Sfinții Părinți, chiar dacă te străduiești să ai smerenie, chiar dacă îți pui multe întrebări și chiar dacă din când în când răsare în inima ta câte un gând de foc sau Dumnezeu îți descoperă multe în inima ta, toate se vor șterge ca focul de paie. Toate vor pieri astăzi sau mâine. Astăzi vei fi plin de har și de bucurie și mâine va pieri ca și când nu ai ști nimic dacă nu ai milostenie. Milostenia le dă temelie. Ea le vecetluiește. Ea e poarta prin care Dumnezeu te pune să treci ca să vadă dacă rodul acela să țină sau să nu țină. Când zice Dumnezeu, căci eu vă trimesc pe voi, le zice acela cina acea de taină, ca roadă să aduceți și roada voastră să nu piară. Auziți ce zice Dumnezeu, roada voastră să nu piară. Păi noi suferim îngrozitor de această boală. Roada noastră piere imediat. Imediat. Am făcut ceva, ne-am rugat ceva. În 5 minute a pierit roada rugăciunii, a pierit roada. A pierit orice roadă și în sufletul nostru nu mai simțim folosul pe care l-am avut sau nu mai simțim peste o zi. Și acest dar, ca roada să nu mai piară, îl are Dumnezeu și îl dă mai ales celor care fac milostenie, care uită de sine și în necaz și în durerea lor. Cum îmi spunea cineva, ai părinte, am înțeles la părintele Arsenie, am înțeles multe din câte mi-ai spus să fac. Și mi-s drage cuvintele tale, le-am înțeles, vreau să le fac. Și s-a dus în gară, tocmai să plece la Prislop. Și totdeauna când pui hotărâri mari în sufletul tău și te hotărăști ceva, Dumnezeu te poate încerca să vadă, prin milostenie te încearcă, să vadă ceea ce ai zis tu și ai înțeles cu mintea și toate astea, le pecetuiești cu dragostea sau nu le pecetuiești? Dacă nu le pecetuiești cu dragostea, toate învățăturile acestea vor pieri și tu te vei întoarce la omul cel vechi. Și s-a dus în gară și acolo era o femeie care intrase cu picioarele prin apă și era, nu știu, ploua. Și a zis, Doamne, n-am schimb de ciorap și trebuie să plec la satul mare, pe nu știu unde. Și ea avea, își luase în bagaj și a zis, pot să-i dau eu, dar a zis, acum să-i le dau, că sunt ale mele, că... și nu i le-a dat. Și îmi spune acea femeie, în clipa aceea, parcă am uitat toată hotărârea mea. Și a pierit toată arderea inimii mele. M-am dus la Hristos, m-am închinat, m-am întors, dar am stat același om. Acela a fost momentul cernerii, acela a fost momentul pecetuirii cu dragostea. Dacă atunci pecetuia cu dragostea ceea ce hotărâse cu mână tare și cu braț înalt, zicând, gata, fac așa drept, se și ținea. Și roada ținea. Așa au făcut și aceștia. Milostenia este pecetea cea mare, dragostea bună, cu care pecetuiește orice gând bun, orice hotărâre, fără de care nu ține nimic. Și vorbește milostenia sufletească, că nu-i îngăduim pe frați și nu-i iertăm și nu-i suportăm. Așa cum nu este ceva ce să mă întristeze mai mult decât că oamenii după împărtășanie se cicălesc între ei, se supără între ei, își spun vorbe grele. E ca și cum pecetea aceea care trebuia să se pună atunci ca să țină darul Sfintei împărtășanie se pierde definitiv și aruncăm ca și cum aruncăm pe gunoi trupul și sângele lui Hristos. Că noi devenim un gunoi atunci. Nu folosim la nimic. Nu este ceva mai rău decât lucrul acesta. Și ultima care pecetuiește desăvârșit toate aceste daruri și vindecări este împărtășania. Pentru că El, Hristos, venind la masă și frângând pâinea, s-a transformat în împărtășanie. El n-a dispărut, a intrat în pâinea și vinul de pe masă și s-a făcut trup și sânge. Și era Sfânta Liturghie. Acolo se descoperă Dumnezeu, acolo i s-au deschis și lor ochii să vadă. Adevărata deschidere a minții ca să cunoaștem Dumnezeu este doar prin Sfintele Taine. Toate celelalte sunt ajutătoare până aici și dragostea este ultima care ne ajută, dar fără Sfintele Taine ne pierim. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.